intervija tev.
9:13 minūtes. Šodien ar viesiem arī šo stundu un šo minūti atklājam grupu Music. Emils un Marins pie mums šorīt ir ciemos. Čau.
Labrīt.
Labrīt.
Nu, kas jūs te maz palicis esat... vispār, jā? Līdz tam lielajam notikumam. Jūs vēl paspējat jaunumus pat vidam izdot.
Jā. Laiks skrien un laiks ir palicis maz.
Jā, un nu, kā notiek gatavošanās? Kas vēl ir vispār palicis? Par kaut kādas darāmās lietas?
Darba ir daudz, tikko noslēdzās mums pēdējais lielais mēģinājums. Vakar jau izbraucu pirmās lielās fūras uz Siguldas pilsrupām. Šodien sāk jau uzbūves lietas, lai līdz sestdienai, līdz 6. jūlijam viss būtu gatavībā.
Noteikti tērpi ir jau, vai ne?
Jā, protams.
Garderobas skapītis jau ir arī tur aizvests, vai ne?
Vēl nē, to mēs vēl tikai vedīsim.
To paši,
to fūrs.
Tur fūri nevajag.
Vai jūs varat atklāt, vai notiks arī pārģerbšanās, vai tomēr vienā tarpā?
Nu, ja būs vakar... baigi karsts, tāds ļoti karsts, es pieļauju, ka Marats nometīs kādu kārtu nost.
Jā, nu... Tad sanāk, ka pārģērbšanās nebūs, bet atģērbšanās iespējams.
Mēs ejam uz tādu interesantāku to situāciju.
Kā vispār ir noritējis darbs pie šī jaunā jūsu albuma mākslas darbs? Jā? Mm. Visi skaņdarbi ir, un tagad mēs šodien arī klausīsimies jaunu skaņdarbu. Kā jūs to kopumā vērtējat?
Nu, kā sev vērtēt, protams, ir tā forši sev paglaudīt pa spaulē. Nē, nu, viss kārtībā, viss forši, viņš nenāca grūti, nāca diezgan viegli. Kaut kas uz pēdējo brīdi nomainījās, kaut kas ne, kaut kur domas pamainījās, bet kopumā tā kā bija ieplānots, tā tas ceļš arī aizgāja, un visi tie 11 gabali, patiesībā bija plānā
tieši,
10 un,
tas ir,
un pienāca klāt vēl viens.
Sākumā bija plāns, ka būs tie 10 gabali, un tieši dziesma laika vēl bija tā pati pēdējā, kura izdevās ielikt tajā vilcienu vagonā un tikt arī iekšā jaunajā albumā. Un Šeku Reku laika vēl ir tieši trešais singls no šī albuma.
Ar ko šī dziesma jūs tā paņēma un pārliecināja paši, ka jūs domājat, nu nevar albumā neielikt. Kāpēc?
Nu hits vienkārši, nu nav jautājumi, tur bija vai nu ir, vai nu nav, un šeit bija.
Jā. Nu patiesībā arī domājam par klipu. Un sapratām, ka šai dziesmai var jebko. Nu, gandrīz jebko, viņa tāda, man bija sajūta, ka jebkuram dzīves tādai situācijai piedzīvojumam viņa ļoti labi iet klāt, un tad var filmēt. Nu, principā, kas ienāk prātā, tas tur normāli paliksies apakšā.
Jo, nu, Čaļa, jūs esat izteikti hitu meisteri, un tad jūs klausītāji varat iedomāties to, ka ir, nu, 10 hiti, un viņiem tāds, nu, labi. Piemetīsim vēl vienu saldajam.
Tad, paldies.
Šo visu varēs klausīties jau 6. jūlijā, šo sestdien. Siguldā.
Jā, Siguldas
pilsrupās. Jā, un vēl viens jautājums iespējams bija man prātā.
Nu šeit par kurš, to, kas ir tas, ko vajag šaklausīt dziesmā,
jā, vai ne? Jā, skaņdarbs, tūlīt klausamies, klausītāji noteikti var izteikties, Čaļi tepat klāt, varēs jūsu komentārus lasīt, reaģēt uz to visu, bet jūs aicinu pastāstīt, kas ir tas, ko ieklausīties skaņdarbā. Kaut kam pievērst uzmanību, kas ir neparastais tajā skaņdarbā. Nu, tāds kaut kas. Tur tas tā.
Manuprāt, dziesmā ir forša ar to, ka katrs cilvēks var paņemt to, ko tas, kas viņam vajadzīgs. Ja? Viens tur saklaus par mīlestību, otrs saklaus par dzīvi, trešais par jebkuru situāciju, kur viņam var, viņš tos vārdus izvēl, ka tas, kas viņam ir vajadzīgs. Un tādā ziņā negribētos viņam ielikt kaut kādās sliedēs.
Labi, bet tas ir tāds pa vēstījumu. Bet ir skanējumā. Varbūt tur jums ir bijušas pārdomas par piedziedājumu. Nevarējām izdomāt tur lai kvēl vai lai spulgo. Ja? Es nezinu, varbūt vai...
kas tur bija? Nu, tā baigās pārdomas nebija, viņa kaut kā tā gāja un auga pati, okay. un tas laik vēl izsauciens palika.
Laik vēl noteikti bija tas sākuma pamats, jā, uz ko būvējās tas viss, un šajā brīdī tiešām viss ir tāds ļoti organisks, ļoti tāds dabīgs, un tā kā viņš mums gāja, tā viņš arī galu galā noslēdzās, tāpēc laik vēl katra diena vienkārši.
Nu tad klausamies Music, laik vēl!
kad gaismā tumsā meklē savu vēnu. Laikam dzīvē šķietā soļo mazliet par lēnu. Tik nesaki, nesaki, kād ir jaunvēls, saule tak vēl kvēl. Tik atlaid visas skumjas, atlaid, ja nav bāl, jo saule tak vēl kvēl. Vai kvēl. Vai kvēl. Nav bail, nav bail, krist bez dibenī, bāls ir krist bez tevis. Vietu vairs mainīt nevar, mēs paliekam šeit, paliekam šeit. Aizverot durus, mēs lidojam augstu pēdējo reizi, pēdējo reizi. Tad, kad gaismā tumsā meklē savu vēnu, laikam dzīvē šķietā soļo mazliet par lēnu. Tik nesaki, nesaki, kā
Nu, tu skaisti, nu, skaisti. Mēs tas aizkadra aizrunājāmies par to, ko, kā šī dziesma skan, un nonācām pie daudz labiem secinājumiem. Un,
sajūt kā mājās.
Jā,
sajūt kā mājās.
Un, tas ir galvenais, laikam, un viss arī sestdien sajūtīsies kā mājās Iguldas pilstrupu izstrādē.
Jā.
Jums būs noteikti arī vēl kādu pārsteigumu koncertā, ne tikai tā atģērbšanās.
Jā. Nu, būs īpašais viesis arī Grēta pirms koncerta ar savu tādu mini setu kāps uz skatuves un ļaus pabaudīt un iesildīties visiem atnākušajiem klātesošajiem, tā kā būs jaudīgi.
Kāpēc Grēta?
Grēta, tāpēc...
Brauc mašīnā, rādio skanē un
likās... Tā arī bija. Es biju ar kaut ko pļāpājies pirms tam, jau mēs arī domājām par to, kas varētu būt tas mūsu draugs, kas atnāks pie mums ciemos un arī uzspēlēt varēs kaut ko skaistu. Un es braucu mašīnā, klausos rādio un, šito gabalu es zinu. Bet baigi foršais! Es uzliku uzreiz Spotify'ā playlist, paklausījos cauri un tiešām ļoti mūsdienīgi, ļoti kvalitatīvi un Grēta tomēr arī ir X-faktoru uzvarētāji, un tur atkal kolēģim ir sava saistība.
Jā,
kolēģim ir sava saistība, tā kā tas viss kopā tā ļoti organiski arī savilkās, un jā, Grēta arī būs Siguldas pilsrupās.
Lieliski. Noteikti visam sekojam līdzi, gatavojamies lielajam koncertam, lai jums noteikti izdodās. It
Paldies.
Viss, un gaidīsim atkal ciemos.
Paldies!
Čau!
Dzīves stila. Radio. Radio tev.